Suður Kolbeinn Óttarsson, Proppi, og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.
Forseti. Ráðgjafarstofa fyrir innflytjendur opnaði sem tilraunaverkefni í síðasta mánuði og það er óhætt að segja að reynslan af þó ekki lengri tíma að verkefninu sé býsna góð. Mörg hundruð fyrirspurnir hafa komið og sýnt sig að þörfin var gríðarlega mikil og enn. Þegar ég var að vinna þessu mál á sínum tíma komu margir aðilar að og vildu taka utan á verkefnið og hýsa hjá sér. Þar með talið var Reykjanesbær. Skildi engan undra því að hlutfall innflytjenda þar býsna hátt. Og nú vitum við að staðan þar sérstaklega slæm þegar að kemur að atvinnu stigi. Atvinnuleysi þar kringum fjórðungur og í gögnum sem ég fekk því að var að heimsækja bæjarstjóran á dögunum kom fram að á ákveðnum tímapunkti var hlutfall erlendra ríkisborgara af atvinnuleysum þar 45%. Ég verð að játa, ég veit ekki nákvæmlega hver staðan en núna. Ráðgjöf á þeim á því sviði gríðarlega mikilvæg fyrir fólk sem að þekkir ekki inn á kerfið. Það mjög mikilvægt að hjálpa þeim sem að ekki þekkja það nógu vel hvaða rétt þau hafa í þeirri stöðu að missa vinnu sína og sem dæmi má nefna að í ráðgjafastofu fyrir innflytjendur núna opið hús að það segja að ganga inn og hitta ráðgjafa frá vinnumálastofnun í húsnæði stofunar hér við Hlemm sem sýnir hver þörfin mikil. Forseti, mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort að ég ljósi alls þess sem hér hefur verið rakið sé ekki einboðið að opna útibú ráðgjafastofu fyrir innflytjendur í Reykjanesbæ þar sem þörfin fyrir það geta gengið inn af göttunni og fengið ráðgjöf svo sannarlega fyrir hendi hjá þessum hópi.
Nú svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja já og taka undir með háttvirtum þingmanni að það fer vel á stað þetta verkefni ráðgjafastofa innflytjendamála sem ekki ríkisstofnun heldur samstarfsverkefni fjölmargra aðila og stofnana sem að með einum eða öðrum hætti tengjast málefnum innflytjenda og tilkomin vegna þingsályktunartillögu sem að háttvirtur þingmaður flutti hér á Alþingi og var samþykkt og við og þar sem mér sem ráðherra var falið að fylgja henni eftir. Hins vegar segja líka að þetta er tilraunaverkefni sem að nú í gangi. Það eru komin reynsla á þetta. Þó eru það ekki nema nokkrar vikur eða hér bil, það hleypur ekki á neinum tugum vikna sem að reynslan þannig að jú, ég held að það lofar góðu þetta verkefni. Þannig að það kann vel að vera, það sé skynsanlegt í framhaldinu að skoða frekari staðsetningar og þá eru þetta Reykjanesið nærtækt eins og háttvirtur þingmaður nefnir hér að það hátt hlutfall innflytjenda á Reykjanesi og í Reykjanesbæ. Þannig að mér finnst það spennandi kostur og Reykjanesbær hefur nálgast ráðandi í þessum tilgangi á fyrri stigum en ég held að það þurfi samt að komast aðeins meiri reynsla á málið áður en hægt var að taka formlega ákvörðun það og segja það á meðan eru þetta stofnanir ráðuneytisins eins og til að mynda vinnumálastofnun með útibú í Reykjanesbæ þar sem að hefur verið fjölgað starfsfólki en mér finnst þetta spennandi að skoða þennan möguleika og þegar aðeins meiri reynsla kemst á ráðgjafastofu innflytjendamála sem sett var upp sem tilraunaverkefni hér á höfuðborgarsvæðinu.
Þá tekur til mál síðar að sinni hátt 27. þingmaður Suðurkjörð, Reykjavík kjördæmi Suður, Kolbeinn Óttarsson, Proppi.
Forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra jákvæðar undirtektir og hvetan til dáða því að þörfin núna. Við erum að vinna eins og aðgerðum til að draga úr þörfinni en þörfin til að geta gengið inn á götunni fyrir og fengið aðstoð og ráðgjöf núna og það mætti sjálf sem koma upp tilraunaverkefni innan tilraunaverkefnisins með því að opna sem snöggvast í samvinnu við þær stofnanir og yfirvöld á svæðinu sem að ég vil taka fram sveitarstjórnar á svæðinu hafa haldið gríðarlega vel utan þessi mál. Og mér finnst að standa upp á ríkisvaldið að koma á aðstoðu við það. Það hægt að fá ráðgjöf á netinu, þessi nýja ráðgjöfstofa fyrir innflytjendur býður upp á það á heimasíðinu newiniceland.is og ég hvet fólk til að skoða hana. En það kemur ekkert í staðinn fyrir að ganga inn á götunni og ég fagna því að hæstvirtur ráðherra sé til í að stíga þau skref með mér að opna útibú í Reykjanesbæ.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni.
Já, virðulegi forseti, ég hérna segja það að þetta var auðvitað þingmál sem að háttvirtur þingmaður flutti og þar að leiðandi á háttvirtur þingmaður í rauninni frumkvæðið að því að þessi ráðgjafarstofa innflytjendamála var sett á stað hér á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ráðherra ber að fylgja samþykktum alþingis hverju sinni og þegar að þingi felur ráðherra að gera eitthvað þá ber honum að gera það. Það hins vegar svo að gagnvart því að víkka þetta tilraunaverkefni út að þá erum við ekki með fjárheimildir til þess í yfirstandandi fjárlögum þannig að það þyrfti að koma einhvers konar sérstök fjárveiting til þess og þetta verkefni sem var ráðgjafarstofa innflytjendamála hér á höfuðborgarsvæðinu var fjármögnuð sem tilraunaverkefni til þess að bregðast við COVID-faraldrinum. Þannig að segja það að fengist til þess auknar fjárveitingar hér á þingi, þá ráðherrann ekki mótfallin því, en leið skulum við líka vera meðvituð að það ágætt að leyfa að komast aðeins meiri reynslu á þetta úrræði hér á höfuðborgarsvæðinu samhliða, en klárlega komið til að við opnum annað slíkt úrræði sem mér finnst spennandi með lágþröskulda þjónustu eins og þessari, að þá finnst mér Reykjanesbær vera nærtækt næsta skref í því efni. Ég tek undir með háttvirtu þingmanni það.
Þá lokið óundirbúnum fyrirspurnatíma, tekið fyrir annað dagskrármálið. Það sérstök umræða atvinnuleysi